Секретная шпионская служба была связанная с планованием летошних терактов у Мумбаи. Это были новины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тихонович. Зараз больше подробязана про подеи у Беларуси и свете. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дзён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чакается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, якія поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили в заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работает по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не аднавіў працу Менскі мотавелазавод, які прастойвае амаль два месяцы. Раней з удзелам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі была дасягнутая дамоўленасць, што яго запусцяць 2 лютага. Старшыня Савету Беларускага прафсаюзу работнікаў аўтамабільнага машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў.
Частнік там прыйшоў. Прадпрыяцце аддана АТЭКу. На этой неделе меры прынімаюцца для того, чтобы включить полностью завод. Это растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
Геаграфія эканамічнага крызісу ў Беларусі пашыраецца. Новыя адрасы стратаў у прамысловасці называюць карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Только в одну змену працуе сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчасти выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, а в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмоўца поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности позволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будет у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництво не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго це протягнеться.
Могильов. Затоварне складу застається основною проблемою могильовських експортних підприємств, повідомляє Андрій Білогубов.
Поводле офіційної інформації, більш за половину виробленої продукції застається на складі Могильовського металургічного заводу. У студені об'єми витворчості на гэтым предприємстві склали тільки 40% від запланованих. З офіційної інформації не згаджається, однак, керівництво заводу. Тепер за свою продукцію ми потребуємо 100% передоплату, хоч гэта і ускладняє стосунки з покупниками, зазначає намісник директора заводу Андрій Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Офіційні криниці, однак, подають крыху інший малюнок. Поводле їх, 52% продукції могильовських металургов не запотребовано. У студені ж об'єми витворчості на заводі склали тільки 40% від запланованих. На агул же, поводле Міністерства статистики, амаль 5,5 тисяч тонн стальних труб, на виробі яких спеціалізується могильовський металургічний завод, застається на складах.
У Мазири економічний кризис спричинився до стратної праці 13 промислових підприємств. Акціонерне товариство «Білорус Кабель», завод сільськогосподарчого машинобудування і інші мають тяжкості зі збитом продукції. Середньомісячні запаси ЄЄ перевищені амаль удвоє, розповідає робочий заводу «Мазирсельмаш».
Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать там, или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докарай, сварщики, фишера. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь в Мазыры мае нават найбольш паспяховае швейнае прадпрыемства «Надекс». Тут вырабляются мужчынскія і дзіцячыя кашулі, жаночыя блюзы.
На расклад не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Гэта былі галасы з рэгіёнаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах Еўразвязу. Так учора балгарскія фермеры заблякавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Балгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, а таксама пра іншыя выступы працоўных раскажа Ян Максімюк.
Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У мінулым месяцы адзін з мітынгаў пратэсту ў сталіцы краіны, Софіі, які дамагаўся адстаўкі ўраду, закончыўся масавымі беспарадкамі. На гэтым тыдні таксама тысячы нямецкіх настаўнікаў, лекараў і працаўнікоў публічнага транспарту не выйшлі на працу, дамагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блякавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блякады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць змяншэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і змяншэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу ў апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
І пасля абвесткі прагучыць наша пытанне, на чым людзі эканомяць.
Дзевяностагоддзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя у новай перадачы «Беларуская замежжа».
А пытанне, на чым людзі эканомяць, вы пачуеце ў нашай праграме пазней. Ну, а зараз паведамленне з Менску. Супрацоўнікі міліцыі сёння затрымалі 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі знаходзіліся ў кватэры, якую арандаваў Павел Юхневіч. Міліцыянты зрабілі ператрус, забралі носьбіты інфармацыі і агітацыйныя матэрыялы. Перадае Любоў Лунёва.
Павел Юхневіч, Евгенов Нагель, Улад Ігнатович, Марта Крылова і Александра Лындова адказвалі на пытанні следчых міліцыі Першамайскага району Менску. У іх пыталіся, якое дачыненне яны маюць да рэчаў, забраных падчас ператрусу, а таксама да гаспадароў кватэры ў доме нумар 33, што на вуліцы Казлова. Актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» затрымалі о 13 гадзіне. Міліцыянты падчас ператрусу забралі два ноутбукі, відэакамеру, фотакамеру, налепкі з лягатыпам кампаніі, а таксама расцяжку, якую актывісты выкарыстоўвалі на пікетах, прысвечаных тэме зніклых у Беларусі апазіцыйных палітыкаў і аператара ОРТ Змітра Завадскага. Яўгенаў Нагель паведаміў свабодзе, што ў міліцыі следчыя забралі ў іх мабільныя тэлефоны і толькі праз гадзіну вярнулі ўладальнікам.
Прычыны знаходжання нам не тлумачыць, толькі зараз дазволілі ўключыць тэлефоны. Патрапілі мы сюды пасля вобыску, ктора таксама прайшоў незаконна. Я лічу, што гэта проста іншая форма рэпрэсіі, якую ўжываюць беларускія ўлады замест таго, каб проста арыштоўваць людзей, зараз проста іх незразумелых прычынах дастаўляюць у аддзел міліцыі і там трымаюць. Ніякіх тлумачэнняў нам не далі, у тым ліку гаспадару ноўтбуку таксама тлумачэнні не далі.
Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Трошчанкаў лічыць, што ўлады папросту усяляк намагаюцца паралізаваць працу моладзевых арганізацый.
Перш за ўсё, звярталі ўвагу на друкаваную прадукцыю, два ноутбука, відэакамеру, фотаапарат. Ні аб якім крадзежы тут гаворка не можа ісці. Ну, гэта назіраем рэзультаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, проста ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца яны не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі. Улады перайшлі да больш цынічнай тактыкі, проста паралізуюць працу моладзевых актывістаў, позволяють їх стягу, розтяжок, техніки, все більш сховано іншими методами.
Нікому затриманих не потлумачили, у рамках якої менавіта справи їх допитують. Слідчі не отказали так само, де відбився крадеж і що менавіта яны шукають. У тым жа Першамайскім управленні ўнутраных справ заведзена крымінальная справа па факце выкрадання і збіцця лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. Нягледзячы на тое, што ён прызнаны ў справе пацярпелым, у хлопца правялі дома ператрус і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Пазней ні сцягі, ні налепкі, ні друкаваную прадукцыю Артуру не вярнулі.
Расказвала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра новыя правілы наведвання памежнай зоны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і, адпаведна, пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Ну, конечно же, людзям будзе лучше. намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд.
Ранее на вот веселье в помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники, теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. 1000.
Населенство Парыского сельского совета приблизно 3500 человек. Местовая влада задоволена, что зараз станут больше приезжать отпочинники, оздоравливаться и навод могут появиться новые працовные места. Я звернулся до громадского правооборонца с города Виктора Сазонова. Как он воспринимает либерализацию, что дотычит режиму знаходжения у помежной зоне?
Ну, я бы тут хотел сказать, как человек, якого у свой час на президентскую кампанию арестовали у помежной зоне, арестовали у родной вёсы, мне несколько раз арестовали у помежных зонах за весь этот период, пока я не снюю. Как человека, який арестовали у родной вёсы, где я народился, где живе моя матуля, где я закончил школу. И это был головный доказ того, что помежные зоны існують у першую чергу для контроля над своим власным громадством. Я не избираюсь хвалить уладу за то, что некие отбываются измены на сегодняшний день с помежными зонами, только тому, что улада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, который примушает нашу уладу и все некие насоставки у тем лику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли не навіть тому, що там є санаторій, треба побольше заміжних туристів, щоб мали як приїжджати, покидати свої гроші. І це примусило робити менавіто економічний кризис, а не добра воля нашої влади. І не є турботи про те, щоб громадянин Білорусі мог спокійно переміщатися по всій території Білорусі.
Це було міркування громадського правооборонця з городні Віктора Сазонова.
Повідомляв Сергій Стравцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет один из лидеров створанной партии «Белорусская христианская демократа» Виталь Ромашевский. У наших доследах мы погутарим про катавание у белорусских турмах. Расскажем про массовое затримание цыганов у Менску, про то, как скончился суд за сподорожниковую талерку у Гомелі. У городе, пробачьте. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Аркадзі Куляшова сёння ўганаравалі пераможцаў інтэлектуальнага спаборніцтва «Беларускае пяціборства». Яго правялі актывісты гарадской суполкі таварыства беларускай мовы на чале з рэпетытарам матэматыкі Міхасём Булавацкім. Рэпартаж з Магілёва.
Паводле Міхася Булавацкага, у сёлетнім беларускамоўным спаборніцтве ўзялі ўдзел 27 навучэнцаў, 15 сельскіх школаў, а 12 з магілёўскіх. Спадар Булавацкі адзначае:
удзельнікі паказалі вынікі некалькі вышэйшыя за вынікі мінулага года, асабліва ў прыродазнаўстве, пры памове, што радуе. Мы не думаем, што гэта тэндэнцыя, таму што ўсё ж такі дамовы ставяцца ў школах не так, як трэба. Тым не менш, гэта радуе, што гэтая мова не забываецца. У гарадскіх школах мова слабая. Яны не карыстаюцца этой мовы ніколі. У вясковых да нейка такая мова роднасная.
Перамогу сёлетнім беларускім пяціборстве дзевяцікляснік Палянявіцкай сярэдняй школы, што на Быхаўшчыні, Антос Лявіцкі. Другое месца заняла 11-класніца Ганна Отчык з Магілёўскага ліцэя номер 3, трэцяя Алена Кандавурова, 11-класніца з Магілёўскага абласнога ліцэю. Пераможца Антос Лявіцкі ўдзельнічаў у пяціборстве з задавальненнем і цікавасцю.
У нас школа беларускамоўная, таму мне значна прасцей адказаць па той жа матэматыцы, бо я ведаю ўсе тэрміны па-беларуску, ну і па астатніх прадметах.
Кажа Антос. Хлопец адзначае, што перамог дзякуючы таму, што ў школе матэматыку выкладаў яму бацька. Як і ў мінулыя гады, удзельнікі пяціборства меліся развязаць матэматычную задачу, а таксама адказаць на пытанні з гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і адной з дысцыплін цыклю «Прырода, сусвет». Рашэнні ды адказы спаборнікі меліся падаць на беларускай мове, якасць якой таксама ўлічвалася пры падвядзенні вынікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода звярну вашу ўвагу, што і ў гэты час працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі. Яго нумар 266-39-52. А зараз адзін з апошніх званкоў на свабоду.
У Гомелі ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула
это болезнь и наш дом. Меня с женкой и двое внуков. Вызывали доктора, послушал детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, вез таблетки, 35 тысяч. А у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дн. Как нам дальше жить? При таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Это был звонок на свободу. Больш подрабязный огляд про сгодину. А зараз наше опытание, на чем вы экономите и от чего вам приходится отмовляться. Отказывают городенцы.
Экономичный кризис менавіта мені не тычется. Усе ровно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я, як жила, отримлювала такую же самую амаль заработную плату, такую же отримку. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А чим?
А чим? Ой, шмат у чим. Тим же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. А на базаре купить обуток, он одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года. Да. Зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказываются в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Такие отказы мы почули у Гародни. Ну а зараз про то, ці меняются поводины больш заможных белорусов. Слово «меценатство» походит от прозвища старожитно-римского деяча мецената, який, маючи великие гроши и сродки, а так само значный уплыв на императора Октавиана Августа, оказывал подтримку деячам литературы и мастацтва. Ці есть у Беларуси меценатство, ці подтримливают белорусскую культуру, мастацтва и разные социальные проекты заможные белорусы. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцэвіч.
Дастаткова вспомніць Францішка Скарыну. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў батанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владіслава Сыракомлі, які быў сакратаром, працаваў у маёнтку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэта яшчэ. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі театры, Радзівілы, Сапегі, Агінскія. І трупу вони не тільки з пригонних набирали, але й запрошали артистів із Речі Посполітої, із клас набрали свободних людей сюди, князька Литовського, із Європи. Наприклад, буйніший такий випадок, коли приватний архів князів Радзівілов у Несвіжі мав статус державного архіва Великого князька Литовського. Так само меценатство.
І таких прикладів безліч. При посередництві Радзівілів, Миколая Чорного і Миколая Сиротки у 1550-60-е годи засновані першою у Білорусі Берастейська і Нясвіжська друкарні. Політичний і громадський діяч ВКЛ Антоній Тизенгаус заснував у городі кадетський корпус, гандльову, землемірну, медичну і інші школи, створив театр. На основі буйних архівних і книжних зборів, багатих колекцій живопису, зброї, прикладного мастацтва, собраних у магнатських уладаннях Алєльковичів, Радзівілів, Хаткевичів, Храптовичів, Сапегов, Тишкевичів, пізніше створені бібліотеки, музеї, архіви. На питання, чи з'являється меценатство адметністю білорусів, історик Олег Трусов відказав так.
Це агульнохристиянська віса, по-перше, десятина на церкву, і, до речі, мусульман десятина є. Плюс чисто білоруська – це толока, от коли разом нечто робить, ці чоловіку гроші збирають, коли дом згорів. Для білорусів це нормальне діло.
Олег Трусов розповів, що менавіта дякуючи матеріальній підтримці неабиякових людей і існує громадське об'єднання «Товариство білоруської мови». Виходить газета «Наше слово».
Просто люди щоб отримують? Пенсіонери, наставники, студенти ахвярують і 1000 рублів, і 5, і 10. Підприємники є, некоторі можуть і 100 тисяч. От недавно один підприємник 1,5 мільйона ахвярував. Тобто різні люди. Ну, в основному ахвярування невеликі, але їх шмат, тому ми і тримаємося. І ми друкуємо їх імени для історії в нашому слові.
Некоторі культурні, музичні проекти підтримують білоруси заміжжя. Заснувальник і керівник гурту «Старий Ольса» Змітер Сосновський вельми удячний Ірені Каляда-Смірновій, керівниці Білоруського доброчинного фонду «Етнічні голоси Америки».
Останні 4 альбоми видані при її підтримці. Згуртування білорусів світу «Батьківщина», Олена Маковська і особисто. Вони 8 років нам допомагають. Перші 4 роки давали нам притулок в вигляді покоя під офіс гурта. Організовували наші концерти в заміжжі для своєчинників, допомагали видавати диски, поставляли комп'ютерну техніку, тобто ми верстали з допомогою їх, допомагали по всім, чим можна. Навіть удільничали у вирішенні, які строї нам пошити.
Керівник продюсерського центру «Білоруська музична альтернатива» Віталь Супранович каже, що після зміни у законі об рекламі фундаторів стало менше.
Були спонсори, які нам оказували ніяку допомогу у оплаті реклами. То у нас таке законодавство, що, наприклад, ніякі півні компанії, які могли б допомагати, але згодно нашого законодавства, вони не мають права це робити. Коли це все ще було можна, то, наприклад, пиво «Бобров» доволі шмат спонсировало концерту. У інших країнах так само це все відбувається. На Україні, наприклад, дозволено горілку рекламувати. І там ці фірми удільничають таких мероприємств. Але у нас стримлює законодавство от цю допомогу.
І тим не менш, знаходяться приватні особи, які допомагають і істотно музикам, мастакам, творцям. Переконаний Змітер Сосновський, керівник гурту «Старий Ольса».
Наприклад, білоруський бізнесовця Олесь Присмаков, який з'являється інформаційним спонсором всіх наших концертів, допомагає нам робити рекламу. Вельми зараз у сфері меценатства стала активна компанія «Білпі», яка випускає крабамбулю. Дайники. І вони свідомі люди, білоруськомовні, і у них вельми велика культурна програма по підтримці музиків і культурних діячів Білорусі. Травню Камініця ще згадайте, вельми нам допомагають. Уже 4 прес-конференції організували.
Літерально тиждень тому гурт «Класік Авангард» Білдержфілармонії під керівництвом Володимира Байдова зладив концерт «Партитури Магнатського двору», на яким музики і ведучі розповіли, як суіснували побач меценати-творця, які традиції меценатства існували некілька стагоддів тому. І хочеться сподіватися, що, не глядячи на національні особливості усесвітнього кризису і складані умови життя, будуть і надалі знаходяться добрі люди.